На само еден километар од магистралниот пат Кичев во Охрид, заборавена од многумина, во урнатини лежи зградата на првото училиште на македонски јазик во Македонија. Некогаш простории каде учениците за прв пат можеле слободно да си го кажат своето македонско име и презиме, во кои се организирали игранки, денес тажно моли да не биде заборавено. На СБС радио ви пренесуваме радиорепортажа за село Подвис и првото училиште на македонски преку сеќавањата и анекдотите на Владо Дамјановски. Господине Дамјановски, живеете во еден од најубавите градови на светот Сиднеј, но вашето срце се уште е силно врзано за Македонија. Роден сте во Скопје, а прво одделение учевте во славното село Подвис. Зошто?
Да, добар ден, светле добар ден на сите слушатели. Да, многу добар вовед направи. Живеам веќе 30 години во Сиднеј, меѓутоа роден во Скопје, а сепак ете Подвис ми е длабоко во душата. Причината е едноставно така барала, така правила судбината. Јас прво одделение требаше да почнам да одам во 1963 година, токму кога се случи земјотресот. Земјотресот беше 26 јули и во септември требаше да почнам моето школување во Скопје, меѓутоа сите згради се разрушија и остана една опција за моите родители да ме пратат во селото на татко ми, кој е Подвис, во Кичевскиот регион. Само да напоменам, што знам дека има некој село Подвис некаде во близината на Прилеп или на Крушево, ова е значи во Кичевскиот регион. Многу бави спомени од таму, иако очигледно сум бил само 7 години тогаш, меѓутоа тој селски живот и тоа во време кога немаше уште ни струја, ни телефони, ни телевизија во селото Подвис. Јас го започнав првото одделение во клас со 4 одделенија, во еден клас, една учителка, значи прво, второ, трето и четврто одделение, каде што дечиња од околните села и од Подвис доаѓа за да направат училницата со полна со детски жагор. Многу интересно место, убаво, преубаво. Научив многу убави работи што има околу. Се здружев со многу интересни деца. Имав една учителка, се викаше Ценка Крагујевска. Меѓутоа, селскиот живот посебно ми остана во сеќавање поради тоа што веднаш после таа година продолжи со школување во Скопје. Меѓутоа, секоја година како дете, па и подосна, постојано го посетував селото за да видам како продолжува.
Што се сеќавате вака на некои по-специфични моменти од тие посети на селото и може би нешто од таткови драги кој што ви раскажувал баш за тоа училиште, за бидејќи колку што знам јас тој бил еден од првите ученици во тоа училиште?
Е, токму така. Значи да поврзам работата. Училиштето, јако што учев, беше во така наречен долниот дел, за да се собира деца од други места од околу. Меѓутоа, училиштето во горниот дел, во селото, беше првото училиште на македонски јазик, кое во 1943-та имаше почна со настава и по некоја коинциденција, татко ми Драган Дамјановски беше еден од првите ученици. И тој многу во се сеќава име има раскажувано анекдоти од тоа како се преминало од нели пред тоа било претежно српско учење, учениците ги учеле дека тие се презиваат Дамјановиќ, а во суштина тие биле нормално Дамјановски, Петревски, Ристевски и така натаму. Значи тоа било првото училиште на македонски јазик и има едно многу убаво искажување документирано од радио телевизија Скопје уште во 1980 некоја година, кое фактички се наоѓа, јас го ставив на YouTube и може кој го интересира да види имено половина час објаснување со сите тие учесници, вклучувајќи ги татко ми и тие што биле околу него како колеги и другари. Тоа училиште, зградата се уште постои. За жал се разрушува. Времето фактички ги напукнало зидовите, се отворени огромни дупки и е жално што е оставено на милост и на немилост на времето. Меѓутоа, тоа се уште како зграда постои во горното село Подвис.
А како беше да се биде ученик тогаш? Со кои палавости се занимававте за да ви помини денот поинтересно?
Јас паметам, бидејќи горното село, како што реков, беше горе во планината, а училиштето прво во 1963 беше долу во подножјето на планината, сука има околу 1 километар и пол, со кожна чанта под задникот и од одзгора, од селото преку нивите со снег полни, буквално се стигаше долу за 30 на секунди, една минута, ние бевме на училиште. И тоа беше вонредно, извонредно одржување како деца, ама секако кога ќе завршише школата, да се оди горе под тој снег и под таа замрзнати патики што се од водата, што се одмрзнувала, например, е многу тешко и напорно. Меѓутоа, многу убаво сеќавање кој ден денска го паметам.
Наместо училишни чанти и училишни санки?
Училишни чанти кожни, кои фактички издржија, не се распадна и те носа долу до школа со книгите внатре и после ке се вратиш горе и ке се пишеш домашната задача. Тоа е едно километар и пол фактички до горе се следи да спаса. Ама пак тоа е секојдневна животна вистина за децата таму и тоа не беше проблем. Да, јас го паметам толку многу во доживување.
Колку што знам, вашето семејство е музикално семејство. Кажете ни некое сеќавање од тој социјалниот дел поврзан со музиката, со славењата, со игранките, со што може за тој дел да ни кажете од социјалниот живот?
Да, имаш право, тука се сеќавам, има многу интересни случаи. Една од нив е токму така, с фамилијата од татко ми е многу музикална и додека јас учев на училиште, мајка ми и татко ми беа во Скопје. Меѓутоа за мене грижа водеше тетка ми Елица. Тетка Милица беше многу убав, имаше многу убав глас и пее многу убаво. А иден денеската пее, меѓутоа, не секој дневно како таму што беше. Јас се сеќавам кога ќе изгледаше таа на сабајле да го исчисти, да го измети дворот. Селото е релативно мало, да речеме 40 на 50 куќи, меѓутоа додека живееше таков живот, кога јас го паметам, кога имаше многу луѓе, таа додека метеше, ке почнеше да си пее некоја песна на убав глас и бидејќи селото е близо и сите се слушаат од околу, ако викнеш повеќе, другарка нејзина и се приклучува и станува двогласна песна, истата песна ја пеат. И после некоја минута, трета девојка се придржува од друга куќа и навистина беше едно такво, да речам, доживување музикално, што сега дури гледам што значи тоа, значи многу гласно пеење што го викаат сега. Тоа било спонтано, природно и незаборавно. А уште една слична анекдота можам да кажам за додека јас бев во селото, кога ќе легнев да спијам навечер, да речеме во петок или сабота навечер, нашата куќа, од дедо ми куќата, гледаше на сред село. Е сега, како што знаете, секое село има сред село, ама многу во се сеќавам во саботите навечер, ке се собираше една голема група на младинци, тинејџери, што ги викаме овде, со гитара, со армоника, со тарабука. Тоа било, значи, игранка, цела ноќ, сигурен сум дека трајало подолго, колко што јас сум останал буден, ама природно, без, пак ќе речам, без никаква струја, немало сикако никакви магнетофони, касети, озвучување. Тоа било такво убаво доживување и си мислам денеска, веројатно многу од покотово младите деца не знаат дека тако нешто постоја.
Во селото Подвис има и црква, која што е позната во регионот по изработката, на неја работел познат зограф. Кажете ни малку повеќе за Свети Атанас, е така?
Да, црквата е Свети Атанас, тоа е селска црква во Подвис и селска слава е Свети Атанас, Атанасовден, 31 јануари. За жал имаат многу големи тешкоти да се ја реставрира црквата која почна исто да се распаѓа. Покушаваат луѓе да помагаат, јас се обидувам ништо да им помогнам ништо. Прекрасна црква затоа што има оригинални икони од Дичо Зограф, кои се чуваат и се надевам ќе се стават внатре тоа кој ќе се доврши. Истиот тој што го има насликано, што има насликано доста икони во Света Богородица Пречиста во Кичево, која е многу славна, многу поголема и пославна од Свети Атанас. Меѓутоа црквата и ден денеска, иако е изолирана на некој начин сега, бидејќи целото село е следено долу во подножјето, во полето, луѓето одат горе во црквата да си направат чест за умрени, за радост, за крштевки, така натаму. И се надевам дека ќе успеат да го направат тоа, меѓутоа навистина е запоставено, исто како што и училиштето е запоставено. И морам да кажам дека јас се обидов да зборувам и со некои политичари, барем да го спасат школото, да не се комплетно уништи, затоа што е историски споменик. Се надеваме дека ќе успееме некако, ама очигледно треба долга и напорна работа, особено во денешниве политички клими во нашата Македонија.
Селаните се обидуваат последниве неколку години, посебно последниве неколку години, да ја реставрираат црквата, да помогнат нешто со училиштето. Каква е сега ситуацијата? Се уште таа битка трае ли? Има ли некоја помош? Има ли некоја акција?
Има, да, се уште битката трае, се собираат, се наоѓаат добри луѓе. Имаме еден многу убав, една имава фирма од Прилеп која фактички се понуди да направи иконостасот, тој треба да се направи. Ми се чини тоа е една од последните работи. Црквата е покриена. Јас се понудив да дадам доброволно учество од колку што можам, неколку илјади долари сигурно, за да може да направат, да ја довршат. Што ми ја заврши иконостасот, кој се надевам може да биде и до крајот на оваа година. Мислам дека ќе биде комплетно реновирана со оригиналните стари фрески и сите ќе бидат задоволни и сретни. Се надевам со некоја помош од владата, може би и патот може да се обнови, пошто нема, например, асфалтен пат до горе, стварно се оди само пешки. А и ќе биде прекрасно да се зачува, затоа што е една од најстарите во регионот на Кичево. Таа црква е една од најстарите.
А дали мислите дека ваквите проекти на населението, ете и на диаспората, ќе ја мотивира можеби владата или Министерството за култура да посвети внимание и на училиштето, кога веќе сте го почнали тој процес на реставрација во тој регион на толку важни, значи, елементи од културата и од историјата на македонскиот народ?
Да, се надевам. Мислам дека е тоа главната поента и не споменав, ама јас дури регистрирав веб страница за подвис. И таму има, слушателите, ако сакат да видат, има многу работи таму и слики, и има историја која јас ја собрав од мои пријатели, друга и роднини таму. Значи podvis.mk за Македонија, едноставно, многу лесно се памти, podvis.mk. Таму има и слики и образложение и за училиштето, и за црквата, и за историјата, каде што Арсо Војвода бил од Подвис, не знам дали знаат слушателите, голем другар и пријател со Јордан Пиперката, значи тоа се луѓе, револуционери и комити од тие краеви. Сите тие работи сакам да ги поставам на страниците за да бидат и историја за едно село што се заборава, ама и да биде мотиватор за и помладите, дека може да се сочува нешто, а се надувам, како што спомна, и за властите да видат дека навистина ова е штета да се изгуби, пошто ете, е историја дел од нашата македонска историја.
Господине Демјановски, се надевам дека вашиот проект со интернет страната за подвис, podvis.mk, со сите овие активности кои што се прават во тој регион за училиштето, за црквата, Свети Атанас, дека ќе бидат еден мотив на ваков начин или некој друг начин да се овековечат и други делови од македонската историја, култура и од религијата, и дека ќе нема да се дозволи да се дадат на заборавот вакви важни објекти како што е првото училиште на македонски јазик.
Да, се надевам, Светле, ти благодарам многу ете ви за можност вака да окажеме ова преку брановите на SBS. Се надевам дека наши македонци кои го слушаат ова, дека ќе дадат едно внимание, ќе појаснат, ќе видат дека е нешто што би требало да се зачува. И со Господ напред, Свети Атанас нека ни е на помош, на подвижени и на сите нас.
Така, и се надеваме дека повеќе луѓе ќе го посетат тој регион, ќе го посетат ова убаво село Подвис и секако и училиштето и црквата Свети Атанас.
Добре, дојдени се сите во секое време. Значи, тоа е многу лесно се наоѓа на патот за Охрид, кога се заминува Кичево. Подвис е пред да се дојде до извор, каде што треска извира. На левата страна, појдете таму, има многу добри луѓе кои може да ја причекаат, ќе најдете, има таму и мед, тие доста продаваат, имаат секакви производи и ќе ви угостат, сигурен сум.
Ви благодарам за денешниот разговор.
Ви благодарам и вас се наиво.
На SBS радио репортажа за село Подвис во разговорот со Владо Дамјановски.